Milí posluchači, vítám vás u 51. setkání nad první knihou Mojžíšovou. Připomínám, že překlady původních komentářů doktora McGee připravuje pro nás nyní bratr Petr Zeman. Pokud jste si následující 38. kapitolu této první knihy Mojžíšovy pro zajímavost třeba jen tak přečetli v předstihu jako příběh, snad jste si přáli, aby taková kapitola vůbec v Bibli nebyla. Je to ostuda na ostudu. Je to jedna ze smutných, nebo spíš přímo ostudných kapitol v Bibli. Ale poskytuje nám určitý pohled na pozadí Jákobovy rodiny, nebo přesněji do počátků pokolení Judova, ze kterého se po mnoha staletích pak narodil Pán Ježíš Kristus. V této kapitole čteme nejčastěji jména Juda a Támar a potom Peres a Zérach, nebo kralický Fáres a Záre. Pokud vám ta jména připadají nějak povědomá, může to být proto, že je známe z první kapitoly Matoušova evangelia. Ta jména jsou totiž v rodokmenu Pána Ježíše a to se nám může zdát vskutku překvapující. Jinak řečeno, náš Pán se zařadil do pořadí hříšných lidí. On se nám připodobnil ve všech okolnostech, ovšem bez hříchu. Přišel do lidského rodu, do řady těch, kteří zhřešili a ztratili Boží slávu. Tato 38. kapitola 1. Mojžíšovi pojednává o Judově hříchu i o jeho hanbě. Vede mne to k závěru, že Jákobovi synové nebyli svému otci moc velkým potěšením. Jakoby každý z nich působil Jákobovi svým chováním nějakou těžkost. Snad kromě Josefa a Benjamína. Ale Josef už nemohl být pro Jákoba potěšením, protože Jákob měl stále ještě lítost nad jeho ztrátou. Pro Jákoba už Josef nežil. Dlouhou dobu strávil Jákob v Pádan Syrské, zaneprázdněn starostmi o svěřená stáda, aniž měl dost času na výchovu dětí a na nějakou komunikaci s Bohem. U Abrahama jsme viděli jiný postoj. O Abrahamovi mohl Bůh prohlásit, znám jej, přikáže svým synům a domu svému po sobě, aby ostříhali cesty Hospodinovi a činili spravedlnost a soud, ať by naplnil Hospodin Abrahamovi, což mu zaslíbil. To je citát z 1. Mojžíšovi 18. kapitoly 19. verš podle kralického překladu. Jákob byl asi velmi zaneprázdněn prací u strýce Lábana, a tak mu nezbývalo dost času pro výchovu jeho chlapců. A to je škoda. Protože, jak je vidět, každého z nich se přichytilo něco nedobrého. Věřím, že i to je jeden z důvodů, pro který je tato 38. kapitola obsažena v Bibli. Počínaje příští, 39. kapitolou, se spolu s Josefem dostaneme do egyptské země. Bůh tam poslal Josefa napřed, jak bude zřejmé z dalších událostí jeho života. Poslal jej tam, aby připravil cestu pro příchod všeho Izraelova potomstva. Bude to pro zachování jejich života v období hladu, ale ještě více než to, bude to vytržení z prostředí kananejských ohavností do ústraní země Gezen v Egyptě. Kdyby totiž Jákob a jeho rodina zůstali v zemi Kanaán dále, byli by se asi duchovně propadli úplně na úroveň Kenánců. Neblahý vliv toho okolí jsme mohli vidět už v minulých příbězích. Přátelé, máme tedy před sebou příběh Judova života. Jehož potomstvo později vytvoří královský rod mezi pokoleními Izraele. Zdá se to až neuvěřitelné. Čtu první tři verše. Stalo se pak v té době, že Juda odešel od svých bratrů a připojil se k adulamskému muži jménem Chýra. tam spatřil dceru kenánského muže, který se jmenoval Šúa. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotněla. Porodila syna a Juda mu dal jméno Er. Juda se zřejmě s jedním z adulamských mužů pustil do nějakého většího podnikání. Přitom se seznámil s kenánskou dívkou, se kterou se pak také oženil. První syn se jmenoval Er. Od 4. verše pak pokračuje příběh takto. Znovu otěhotněla. Porodila syna a dala mu jméno Onan. Na to porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. Bylo to v Kezíbu, kde jej porodila. Juda dal Erovi, svému prvorozenému, manželku jménem Támar. Mimochodem, zde se poprvé objevuje jméno Támar. Budiž nám hned v úvodu známo, že také tato žena je pak zařazena do rodokmenu Pána Ježíše Krista. Podívejme se ale blíže do té rodiny. Je to propletenec tělesnosti, zla a také důsledků toho všeho. Verš 7. a několik dalších. Judův prvorozený Er však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil. Juda tedy řekl Onanovi, vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo. Ale Onan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu. Proto kdykoliv cházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nesplodil potomka. Jeho počínání bylo v očích Hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho. Možná to připomíná současnou dobu, kdy je na sex kladena přemíra důrazu. Vezměme však v úvahu, že celý děj vychází z dobového obyčeje, který spočíval v tom, že po úmrtí některého muže se měl jeho bratr anebo jiný nejbližší příbuzný oženit s vdovou, jež po zemřelém zůstala. Toto opatření směřovalo především k sociálnímu zabezpečení té vdovy, abych tak řekl. Ale děti, které se v tomto novém manželství narodily, byly přiřčeny zemřelému. Všimněte si, Juda tu svému synovi říká, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo. Z dalšího textu je jasné, že bratr zemřelého Era jménem Onan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu. Tak je to výslovně řečeno v 9. verši. Pravda, Onan jednal velmi nečestným způsobem, ale z textu výslovně plyne, že motivem tohoto Onanova počínání bylo odmítnutí splodit potomstvo, které nebude patřit jemu. Nýbrž bude patřit zemřelému bratrovi. Pak se totiž pochopitelně měl také po všech stránkách postarat jak o to případné potomstvo, tak i o jejich matku, čili o svou švagrovou. Na podrobnější pojednání tu nemáme více prostoru, ale rád bych upozornil, že jako motiv Onanova jednání tu není ani sebeméně naznačena nějaká touha po jeho vlastní sexuální rozkoši. Už vůbec ne touha uplatňovaná kdesi o samotě, jak se někdy naprosto nesprávně s tímto příběhem operuje, co by s děsivou vyhrůžkou, zejména na adresu mladých lidí. Aby bylo jasno, vůbec nehodlám obhajovat jakékoliv praktiky sebeukájení. Pouze protestuji proti falešným výkladům a účelovému zneužívání Božího slova. Jakubův syn Juda měl kromě synů Era a Onana, kteří Boží rukou zemřeli, ještě dalšího, teprve dorůstajícího syna. A tak řekl své snaše, která byla už podruhé vdovou, aby podle tehdejšího obyčeje zůstala v otcovském domě, dokud ten další, mladší syn nebude zralý k ženitbě. Čteme ve 38. kapitole verše 11, 12 a 13. Tehdy řekl Juda své snaše Támaře, usaď se v domě svého otce jako vdova, dokud nerozpěje můj syn Šela. Říkal si však, jen aby také on nezemřel jako jeho bratři. Támar tedy odešla a usadila se v otcovském domě. Uplynulo mnoho dní. Judova manželka, dcera Šúova, zemřela. Když se Juda utěšil, putoval se svým adulamským přítelem Chýrou za střihači svých ovcí do Tymny. Oznámili Támaře, tvůj tchán putuje do Tymny ke střiži svých ovcí. Juda prožíval dny starostí i smutku. Byl to ale muž přičinlivý. Otevírá se nám tu pohled na jeho společné podnikání s adulamským přítelem Chýrou. Museli spolu mít obrovské stádo ovcí a nyní bylo období střiže. Juda tam jde, aby byl přítomen. Támar mezi tím celou dobu čekala v rodičovském domě. Trvalo to však příliš dlouho a Támar zřejmě přišla k závěru, že Juda se už vůbec nechystá k tomu, aby se o ni postaral, čili aby ji dal za manželku dalšímu svému mladšímu synovi, přestože už to podle všech zvyklostí měl dávno učinit. 14. verš. Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zahalila se a posadila se při vstupu do Énajimu, který je u cesty do Tymny. Viděla totiž, že nebyla dána Šelovi za ženu, ačkoliv už dospěl. Když Juda nemíní splnit svůj příslib, tak se sama Támar chopila činu. Oblékla se podle způsobu žen, které nabízejí své služby, k tomu v té době patřil hustý závoj, a tak se posadila u cesty, kudy měl jít Juda. 16. verš. Obrátil se k ní, sedící při cestě, a řekl, dovol prosím, abych k tobě vešel. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Otázala se, co mi dáš za to, že ke mně vejdeš? Přátelé, toto je moc ošklivý obrázek z Judova života. Juda ihned roztouženě využívá příležitost, která se mu tak znenadání naskytla. Verše 17 a dále. Odvětil, pošlu ti kůzle ze stáda. Řekla, ale dáš mi zástavu, než je pošleš. Otázal se, co ti mám dát jako zástavu? Odvětila, své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce. Dal jí to a vešel k ní. A ona s ním otěhotněla. Hned na to odešla, odložila roušku a oděla se do vdovských šatů. Juda pak poslal kůzle po svém adulamském příteli, aby vyzvedl od té ženy zástavu. Ten ji však nenalezl. Vyptával se mužů toho místa, kde je ta kněžka, anebo kralicky nevěstka, která byla v Énajimu u cesty. Odpověděli, žádná kněžka zde nebyla. Vrátil se k Judovi a řekl, nenašel jsem ji. Také mužové toho místa pravili, žádná kněžka zde nebyla. Juda řekl, ať si to nechá, jen když nebudeme v opovržení. Vždyť jsem to kůzle poslal, ale ty jsi ji nenašel. Tolik úsek až po 23. verš ve 38. kapitole první knihy Mojžíšovi. Judovi se možná zdálo, že tím ta jeho ošklivá epizoda skončila v zapomnění. Asi po třech měsících bylo Judovi oznámeno. Tvá snacha Támar se dopustila smilstva a dokonce je již z toho smilstva těhotná. Juda řekl, Vyveďte ji, ať je upálena. Verš 24. Spravedlivý hněv. Zdánlivě spravedlivá reakce. Ale Judo, nebudeš to mít tak jednoduché. To je křivé jednání, to je dvojaké měřítko. A Bůh tyto věci neschvaluje. Jsou sice zde v jeho slově zapsány, ale on je neschvaluje. Vidíme tu, že lidé z vyvoleného božího rodu přejímají chování Kenánců. A to se stane důvodem, proč mají být potom zavedeni do ústraní země Gesen v Egyptě. Jedná se o vymanění z hříšného vlivu modlářského a pohanského okolí. Juda tu jedná zlým způsobem. Je rychlý k vyhlašování soudu nad druhými, ale u sebe hřích nevidí. Možná nám to připomíná okamžik, kdy prorok Nátan přichází k Davidovi a vypráví mu příběh chudého muže, který měl jednu ovečku. A když pak Nátan hovoří o bohatém muži, který přišel a tomu chudému ji sebral, David se rozhněval a rychle odsoudil toho bohatého člověka. David se choval stejně jako zde Juda. Zvolal, že by ten pachatel měl být potrestán smrtí. A tehdy mu Nátan odpověděl, ty jsi ten muž. Je zajímavé, že všichni jsme ochotni vidět zlé jednání jiných lidí, ale pro svoje vlastní chyby i zjevné hříchy si často nacházíme dobré omluvy a výmluvy. Judovo jednání odpovídá způsobu, jakým žili okolní kananejští. Dnes se říká, že žijeme v době sexuální revoluce a takzvané sexuální svobody. Ovšem, je tomu tak? Současný stav ukazuje, že to, co se tu děje, je součást lidského vzdoru vůči božím pravidlům. Samozřejmě se škodou nejvíce pro lidi samotné. V historii lidstva byla období, kdy se celé kultury dostaly do takového stadia hříšného postoje a jednání, že pak zmizely úplně ze světové scény. Týká se to i Kenánců. Bůh přichází se svým soudem. To by mělo být výstražným svědectvím každému člověku. Jak mnoho lidí tomu nevěnuje pozornost. Dokonce ani mnoho těch, kdo se nějakým způsobem hlásí ke křesťanství. Čtěme verše 25 a 26. Když už ji vedli, poslala svému tchánovi vzkaz. Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyhle věci. A dodala, pohleď jen pozorně, čí je toto pečetidlo, šňůrka a hůl. Juda si je pozorně prohlédl a řekl, je spravedlivější než já. Nedal jsem ji svému synu Šelovi a už k ní nikdy nevešel. Text Božího slova je natolik jasný a srozumitelný, že nepotřebuje komentář. Juda byl přemožen jednáním své snachy. Dovolíte mi teď na chvíli se zastavit a zamyslet nad současností? Pamatujme, že to vše, co je tu v Biblii, co tu spolu čteme, je napsáno pro naše poučení. Jsou to příběhy také pro nás, když třeba vycházíme, abychom navázali spojení s lidmi okolo sebe a nesli jim svědectví. Docela často můžeme zaslechnout názor, že bychom se měli víc přizpůsobit lidem, nebo dokonce nějak přejít na jejich způsoby. To je otázka k zamyšlení. Někdo takové zamyšlení ihned odmítne a tvrdě prohlásí, že boží lid se nikdy nesmí přizpůsobovat tomuto světu. Ach, ano, to je pravda. Boží lid se nikdy nesmí přizpůsobovat tomuto světu. Ale co to ve skutečnosti znamená? V jakém smyslu se boží děti nemají přizpůsobovat svému okolí? Bylo mi velmi smutno, když jsem někdy tu a tam pozoroval věřící, kteří se dokázali docela hlasitě hádat a nevražit na sebe, ku příkladu kvůli otázce, jaká sukně se ještě smí nosit a jaká už ne, jaký účes je ještě přijatelný a jaký už ne. Přátelé, dobře vím, že často i náš zevnějšek nemálo vypovídá, ale jsem přesvědčen, že lidé, kteří se takto hodně hádají, mohou být ve svém nitru docela stejně přizpůsobení myšlení tohoto světa, jako jsou někteří jiní věřící lidé přizpůsobení vzhledu tohoto světa. A tak vznikají nekonečné a v podstatě neřešitelné spory. Náš McGee k tomu říká, jsem upřímně přesvědčen, že když boží lid ponese boží slovo a bude evangelium doporučovat především svým životem, pak sám Bůh učiní toto svědectví mocně působivým, aniž se na jeho podstatě cokoliv sebeméně změní. Mnozí kazatelé se obávají úbytku posluchačů, kdyby se ve svém zvěstování evangelia nepostarali o něco lidsky přitažlivého. Přitom tu není řeč o formách zvěstování, o formách, které se mohou, ba musí měnit, ale je tu řeč o obsahu evangelia. Některým ku příkladu evangelium připadá příliš agresivní, když ukazuje na hřích člověka. Vždyť konec konců každý člověk není tak zlý a zbytečně tím jen od sebe odpudíme lidi. Proč jim to hned říkat? Bůh nám ale dává za úkol zvěstování jeho slova nezávisle na množství posluchačů. Když mluvím o tom strachu z úbytku posluchačů, dodává ještě náš zkušený kazatel, připomíná mi to historku z působení doktora Schofielda, který byl pozván k nějaké sérii kázání. V den prvního kázání byl nepříjemný deštivý večer a přišlo jen málo posluchačů. Domácí kazatel požádal doktora Schofielda o prominutí, že jen tak málo lidí si přišlo poslechnout muže tak velikého významu. Doktor Schofield ale odpověděl, můj pán měl jenom 12 lidí, ke kterým hovořil, a přestože jich bylo jen 12, nikdy si nestěžoval. Kdo je to doktor Schofield, aby ho mrzelo, že bylo přítomno málo lidí? Přátelé, z toho bychom se měli poučit. Možná, že někoho z nás Bůh povolal ke službě jen malým hloučkům nebo jednotlivcům. Mám pro vás novinku. Budete-li se opravdu sdílet o živé boží slovo, bude to mít svůj užitek. Boží slovo je mocné a Bůh hledá čisté nádoby, prostřednictvím kterých by je mohl nabízet dalším a dalším lidem.